Latvijas Radio 2 sveic Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā. Kas ir tava Latvija?
Čau, te Jānis no grupas The Sound Poets. Savā un grupas vārdā es visiem jums novēlu skaistas un mierpilnas Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas svētkus. Man Latvija ir cilvēki, kas tajā dzīvo. Man Latvija ir tā skaistā un dziļā daba. Man Latvija ir visas tās mazās un lielās brīvības, ko mēs varam katru dienu pamostoties katrs no mums piekopt un darīt tā, kā mēs vēlamies. Man Latvija ir tā senā un bagātā kultūra, tradīcijas, tautas dziesmas, dejas, vārdi, valoda. Jā, tā ir man Latvija. Priecīgs visiem svētkus!
Un kas ir tava Latvija?